Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. İstanbullu tutulan gaçkak türkmen bozgunlar deportasiýa edilýär. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylykların fonunda ýurdun serhedinden daşary ýurtlara bikanun ýollardan çykyp Owgansan bilen Iranyň üstünden Türkiýeye barandan soň döwlet serhet düzgününi bozanlygy sebäpli saklanýan gaçkak bozgun türkmen migrantlary barasynda türk mediýasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Güzaran kynçylygy sebäpli öz ýurdundan bikanun ýollardan çykyp başga ýurtlaryň serhedini bozýanlar diňe Türkmenistan'ın raýatlarından ibaret bolman. Şol ruwatyň özünde Owgansan we Pakistanda ýaşaýan etnik türkmenleriň şeýle görnüşde gaçkak bozgun bolmagy gönükýändigi öňe sürilýär. Türk media serişdelerine ýaýran habarlarda aýdylşyna görä, İstanbulyň migrasiýa polisi 31-nji oktýabrda Owgansany türkmenleriň aglaby köpçülükde ýaşaýan Zeytinburnu atly etrawynyň polisi bilen ol yerde olyan daşary yurtlularyň arasynda barlygy geçiripdir. Barlygyň netijesinde Türkiýanyň döwlet serhedini bikanun ýoldan geçip İstanbul'a gelen 2 sansy türkmenistanly, 139 sansy owgansanly, biri özbegistanly we ýene biri pakistanly, jemi 143 sany gaçkak bozgun göz astyna alınypdyr. Polis çeşmeleri göz astyna alınan gaçkak bozgunlaryň deportasiýa edilmek üçin resmi işleriniň başlanandygyny mälim edýär. Azatlyk radiosynyň İstanbul'daki çeşmeleri bilen Şolsan'na Zeytinburnu atlı etrafında köpçülük bolup yaşayan Owgansanly türkmenleriň wekilleri türk metbuatyna ýaýran bu maglumatyň dogrudygyny we göz astyna alınan gaçak bozgunlaryň arasında türkmenistanlylardan daşaryn Owgansanly we Pakistanly türkmen gaçak bozgunlarynyň bardygyny tasdiklýärler. Bu waka arasında İstanbul'da yaşayan we işleyen Owgansanly türkmenleriň wekili Kowus bolsa.
Hawa, polis dünya türkmenleriniň İstanbul'da köpçülük bolup yaşayan Zeytinburnu etrafında eşeyle kontrol geçirdi ve deport edilecek göz astına alınan Türkmenlerin arasında Türkmenistanlılar yani Owgansanly ve Pakistanlı Türkmenler bardağını söylediler ama anık bir san söylemediler. Kança kişi var mı yok o arada bir malumat vermediler.
Deyip Azatlyk Radyosu'na malumat verdi. Yergelenine bellap geçtik Türk köpçülüklüğün haber verişleri isteleri 1. Noyabr'da hem Elazığ velayatının Karakoçun etrafında Türkiye'nin Ağrı ve Van velayetlerine akı devlet serhedini bir kanun yolunu geçip İstanbul'a varayan Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Owgansan'ın, Pakistan'ın ve Burman rayetlerinden emele gelen kaçak bozgunların saklananlığını beyan edipti. Şeyle de onların arasında ayarlar bilen çağırlarının bağırdı kaydılıptı. Yöne yerli çeşmeler, göz aslında alınan 48 sani kaçak bozgunun neyse sansının Türkmenistanlılığı, neyse'sinin çağı ya da ayarlığı, nereden gelip nere varayanlığı arasında bolsa jikmejik maglumat bermekden saklandy. Elazığ vilayatynyň migrasiýa gullugy hem ele salynan gaçak bozgunlaryň deportasiýa ediljegini bildirdi. Türk mediýasynyňky owalky habarlarda bir kanun ýollan Eýran Türkiýe serhedini geçip gaçak ýagdaýda Bingöl şäherinden awtobus bilen İstanbul'a gitmäge synanşan 6 sansy türkmenistanly jemi 62 daşary ýurtly gaçak bozgunyň 27-nji ýuly saklananlygy beýan edilipdi. Türkiýanyň döwlet serhedini bir kanun ýollan geçip İstanbul'a varýan gaçak bozgun türkmenleriň Gara Deňizi üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna gitmäge synançy edýän makaly saklanýanyň arasynda hem türk mediýasy habar beripdi. Türkiýanyň Milliýet gazetasynyň ýazmagyna görä, sentýabr aýynyň ortasynda jandarm gurlugy bilen deňiz howpsuzlygy işgärleri tarapyndan gurnolan bir operasiýada bir näçe uly gaýyk bilen Türkiýanyň günmatar Gara Deňiz sebitinden Rumyniýa we Bulgariýa bikanun ýagdaýda gitmäge synançan biri türkmenistanly bolmak bilen 820 Syriýaly, 10 Iraklı, 2 Owgansanly we bir Rumyniýaly gaçkak bozgunlar ele salynypdy. Sözi jemlep aýtsak, Türkmenistanyň döwlet kontrolyna hökümet buwatyna Yurtta dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda bikanun ýollardan daşary ýurtlara bozgunlyk edýän şeýle gaçkak türkmenler arasynda hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şol wagtyň özünde dürli ýurtlaryň serhedini bikanun ýollardan geçýän gaçkak türkmen bozgunlarynyň soňky ykbarlary arasynda hem degişli türkmen ýa-da daşary ýurtlary resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmaýar.